řadu způsobů, jak nás může pohladit, zapálit. Očekávám, že čtení z Božího slova, jeho výklad a večeře Páně patří mezi ně. Naváží svým způsobem na kázání minulou neděli, které bylo o Božím království, že Boží království je jako ty družičky svatební, některé rozumné, některé hloupé. Vyrůstal jsem v církvi, ale vlastně si nevybavuji, že by moje rodiče nebo někdo v církvi mluvil o Božím království v nějakém jiném smyslu, než že Božím královstvím se myslí prostě spasení, víra, život s Bohem. Teprve, když jsem jako puberťák uvěřil a začal jsem sám číst Bibli, tak jsem zjistil, zvlášť tedy v evangeliích, že mi přijde, že to je ještě trošičku jinak. Že ty příběhy o Ježíši a to, co on říká o Božím království, takže ještě něco jiného. A na to se teda chci dneska zaměřit. Na to, co Ježíš říkal o Božím království. Takže navazuji na to téma minulé neděle. Je první adventní neděle, vezmeme to od počátku. Markovo evangelium, první kapitola. V tom církevním kalendáři mimochodem advent bývá často spojován s osobou Jana Křtitele, protože on vyhlížel Krista, připravoval cestu Mesiáši. Tak budu číst prvních 28 veršů této kapitoly. Zaposlouchejme se do tohoto příběhu. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, je psáno u proroka Izajáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já, nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a duch, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho duch vyvedl na poušť, byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. Zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký, přišel si nás zahubit, vím, kdo jsi, jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho. Nečistý duch jim zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni úžasli a jeden druhého se ptali, co to je? Nové učení plné moci je nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude po celé galilejské krajině. Ta dobrá zpráva, to evangelium, které jako křesťané říkáme, tak by šlo říct asi takhle nějak. Ježíš dal svůj život za hříchy každého z nás a celého světa. A vstal z mrtvých, protože on je zdrojem života, nového života pro každého z nás. Uznej to, vyznej před Bohem a před lidmi svoje hříchy. Dej se pokřtít. Narodíš se znovu, staneš se Božím dítětem, přijmeš Ducha Svatého, budeš žít život, o kterém si nevěděl, že vůbec existuje. Tady zastihujeme Ježíše, jak své evangelium říká slovy, naplnil se čas. Království Boží je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Cítíte v tom nějaký rozdíl? Rozdíl mezi evangeliem o Ježíši a mezi Ježíšovým evangeliem? Královstvím Ježíš nemyslí nějakou oblast, jako třeba České království nebo Moravské. Spíš tím myslí toho krále, Bůh král. Tak to vyplývá z těch příběhů celkově v evangelích, které máme. A tak si můžeme říct, že když Ježíš říká království Boží je blízko, tak vlastně říká Bůh král přichází, blíží se. Čiňte pokání, věřte evangeliu. Ve starém zákoně je jasné, že Hospodin je králem. Četli jsme žálm, který to říká jako jeden za další mnohá místa ve starém zákoně. Hospodin kraluje. On je jediný skutečný pán a autorita tohoto světa. A Ježíš vlastně k tomu dodává dvě věci. Jednak, alespoň podle prvních tří evangelií, které máme, tak téma Boží vlády je ústřední Ježíšovo téma. Je to hlavní téma. To úplně ve starém zákoně možná neuvidíme, že by bylo takhle hlavní, jako u Ježíše. A druhou věc, kterou Ježíš k tomu dodává, tak je to o mně. On říká, tam, kde já jsem, tak tam Boží království je. Vlastně tím naznačuje těm bystřejším posluchačům, že vlastně on je ten král. V jeho přítomnosti je to Boží království. A tak máme v evangeliích, v příbězích o Ježíši, jednak ten rozměr, není to na mnoha místech, ale na několika místech je to úplně výslovně, že Ježíš opravdu řekne, a království Boží už je tady. Tak tomu se v teologii říká to přítomné, uskutečněné Boží království. Ale zároveň Ježíš často mluví o Božím království, jako když ho teprve čekáme, že ten příchod krále teprve očekáváme. Například to podobenství, které jsme četli minulou neděli. Království Boží je jako když ženich pořád nejde. A proto proste, přijď království tvé. A to je to království, to budoucí, to, které přijde v plnosti, cizím slovem eschatologické. A taky tu máme ten paradox. Jeden teolog Alfred Loisy na přelomu 19. a 20. století to vystihl větou: apoštolé čekali Boží království a přišla církev. Církev není totéž, co Boží království. V nejlepším případě je součástí, je částí té množiny, ale Boží království je větší množina. Když to nějak shrnu, abychom tedy Ježíšovi rozuměli, Boží království je tam, kde Bůh má autoritu, kde má vliv, kde panuje. Ježíš tvrdil, že to souvisí s ním, že on u toho musí být, že to je o něm. Bůh je pánem tohoto světa, je pánem tohoto světa v tom smyslu, že se mu nic nevymkne z rukou, a přece ne v tom smyslu, že by všechno bylo po jeho. Vlastně teprve čekáme nějakou intenzivnější podobu, plnost Boží nadvlády nad světem, kdy všechno bude po jeho. Ale to teprve vyhlížíme. A je jasné, že to až to bude, až to nastane, takže Ježíš bude ústřední postava. Přijde ten nejmocnější, nejvlivnější člověk na této planetě, Ježíš z Nazareta, s armádou svých andělů a podmaní si tento svět. Teď to říkám, tak to shrnuji, ale vlastně ono to nejde úplně jednoduše tak to shrnout. V podstatě je potřeba znovu a znovu číst ty příběhy o Ježíši, číst evangelia a snažit se porozumět, co tím Ježíš myslel. Teď skočím úplně do naší současnosti. Uvedu 4 příklady toho, kde vnímám nějaké záchvěvy nebo stopy Božího panování. A trošku si zaprovokuji. První. Před několika týdny jsme byli svědky toho, když po volbách a po lánské schůzce, která dlouho nebyla, až nakonec byla, jsme se dozvěděli, že pan prezident se zranil. Že má zraněné koleno. V tu chvíli, kdy jsem to slyšel, tak jsem měl tušení, pocit, a mám ho vlastně doteďka, ale vůbec s ním nemusíte souhlasit, že v tom má pán Bůh svoje prsty, protože si hlídá, aby věci nezašly příliš daleko. Prostě jsem, jak jsem tu zprávu slyšel, tak jsem si říkal, no, tak si to zase pohlídá. V rozhodující okamžik nějaký malý detail. Koberec, pejsek, zeď, typické okolnosti Božího působení. Tak to je můj názor. Tuším, mám tušení o Boží vládě v těch věcech světského panování, politické, mocenské autority. Skočím do jiné oblasti. Minulý týden v sobotu Církev bratrská v zastoupení svých delegátů na mimořádné konferenci rozhodovala o tom, jak se bude dál financovat. Tak to je rozhodování uvnitř církve. Jde o Boží vliv, o jeho panování. To je jasné. Hlasovali jsme. Kdybych nevěřil, že hlasování mezi lidmi může nějak souviset s Boží vládou, tak samozřejmě bych byl rozhodně proti a vůbec bychom to odmítli takový způsob. Ale zrovna v církvi bratrské docela často hledáme Boží vůli hlasováním. Je to v podstatě jedna z podob, jak vnímáme Kristovo panování v církvi. Nejsem, se přiznám, úplně nejšťastnější z toho, jak to dopadlo, to hlasování. Myslím si, že jsme se mohli rozhodnout o něco moudřeji. Na druhou stranu, jak jsme se rozhodli na celocírkevní konferenci, vůbec nebrání tomu, abychom jako sbor velmi konkrétně hledali naší cestu v otázce financování. A myslím, že v tom ve staršovstvu zažíváme docela mimořádnou jednotu. V tomto, že chceme společně hledat dobereme se toho na výročním členském shromáždění, kde vás do toho chceme vtáhnout a nějak ty věci otevřít. Tak to byl druhý příklad. Z roviny církevní. Boží vliv, jeho panování v církvi. Třetí příklad z osobního života. Vlastně je to trošku podobný jako ten Jan Křtitel a Ježíš. Sice nějak se ty rodiny znaly, aspoň podle Lukášova evangelia je vidět, že tam byl nějaký kontakt, ale přece nic nenasvědčuje tomu, že by to nějak koordinovali, že by se Ježíš s Janem Křtitelem, když jim bylo 14, domluvili, že to takhle udělají. Prostě Ježíš, Bůh je koordinoval, Ježíše poslal Jana Křtitele ještě dřív. A my jsme něco takového zažili s Janou v době, kdy jsme... zažili jsme to ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že půjdeme do kazatelské služby. Ono to bylo tak, že jsme dlouho nad tím uvažovali, leco jsme si v církvi užili, pak jsme o tom přestali uvažovat a pak jedno nedělní odpoledne jsme se na sebe koukli a nevím, kdo to řekl první, říkal buď já nebo Jana, myslím si, že bychom měli jít na sbor. A ten druhej řekl, a já si to myslím taky, tak zhruba týden. A ten první řekl, jo, já taky, tak zhruba týden. Prostě během jednoho týdne k nám oběma Pán Bůh mluvil tak, že oba dva nezávisle na sobě jsme došli k tomu, že bychom se měli rozhodnout jít do kazatelské, že bychom měli jít do kazatelské služby. A tohle ty aranžmá, já nevím, jestli to znáte, takové to režírování, kdy věci, které nejde skoordinovat, Pán Bůh skoordinuje, tak to jsou okamžiky, kde vnímám Boha jako krále, jako toho, kdo má moc a toho, kdo má autoritu věci si udělat tak, jak chce. Tak to byl příklad z osobního života. A ještě poslední. Z práce. Teď zrovna, už asi 3 roky, na semináři usilujeme o bakalářskou akreditaci v teologii ve spolupráci s jinou školou, baptistickým teologickým seminářem, který sídlí na druhém konci Prahy. A jednáme teď s akreditační komisí, to znamená ministerstvem školství, a už 3x jsme slyšeli jejich ne. Něco se nám podařilo obhájit nebo prosadit, uznali, že jsme v něčem teda to připravili dobře, ale pořád mají zásadní výtky. A já vlastně nevím, jestli Pánu Bohu se ta akreditace líbí a prosadí si ji, anebo jestli spíš ho mám čekat na té druhé straně, a to sice, že ta akreditační komise hlasuje, jak on chce, buď protože vůbec tohleto nechce, anebo protože mu to nepřijde ještě dost dobrý. Protože ještě bychom na to měli zapracovat. A samozřejmě každým ne a každým kolem je to kvalitnější a je to lepší akreditace. Takže tak já hledám, z které strany vlastně mám toho Pána Boha čekat. Jestli spíš je na naší straně a prosadí to, anebo jestli spíš teď... ta jeho autorita je ta, která z nás se snaží vymáčknout to nejlepší. Tak to byly 4 příklady ze společenského života, z církevního života, osobního a pracovního, když přemýšlím o boží autoritě, o božím králování. Tak myslím, že teď už máme dost otázek na to, abych znovu ten text vzal si před sebe a trochu ho komentoval podrobněji. Jako první na scéně se neobjevuje Ježíš, ale Jan Křtitel je jeho připravovatelem. To je velmi důležité v tom, že Ježíš není samozvanec. On je pozván, někdo mu připravuje místo. Teď po volbách jsme viděli opačný příklad. Hašek mohl být připravovatelem pro Sobotku, ale zvolil přesně opačnou cestu. Takových připravovatelů, jako je Jan Křtitel, těch není mnoho. To je docela mimořádné. Někdy je vidět třeba v umění, že někdo někam vykročí určitým směrem, vydá se a teprve ale jeho pokračovatelé to opravdu realizují. Ale to je něco jiného. Jan Křtitel to přímo říkal. Za mnou přichází někdo, kdo je silnější, vlivnější, mocnější než já. Já vůči němu, já mu ani vyčistit boty nemůžu. Nejsem toho hoden. Ani Milíč z Kroměříže neříkal, že po něm přijde Jan Hus. I když ho dneska se o něm říká, že to byl tedy předchůdce jeho. Nevím, jestli bychom našli v historii Gustav Husák nepřipravoval cestu Václavu Havlovi, Václav Havel nepřipravoval cestu Václavu Klausovi. Kolik takovýchto připravovatelů vlastně bychom našli? Ježíš není samozvanec. A když pak přišel Ježíš, tak Jan dosvědčil to, co se stalo u toho křtu. Prostě Jan nejdřív mluví o někom, básní o něm a potom řekne, to je on. A Ježíš vlastně získává tu přirozenou autoritu, kterou si Jan Křtitel vybudoval. Možná nám někdy z evangelií připadá, že Jan Křtitel byl takový jakoby běžnej, malej hráč, ale nebyl. My o něm víme i z jiné literatury, než jenom z evangelií. To byla velmi vlivná osobnost. To byl v podstatě guru mezinárodní, Jan Křtitel. Velká osobnost. A on tuto svoji přirozenou autoritu, které směřoval celý život a nebyla zadarmo, tak vlastně předal Ježíši. A teď dost záleželo, jaké budou Ježíšovi první kroky. Co udělá, jestli ji potvrdí, anebo jestli o ní přijde. Před pár týdny jsme měli ve sboru křest. Koukal jsem, jestli se něco bude dít na obloze. Nedělo se během křtu. Při Ježíšově křtu asi mnoho lidí nekoukalo, ale dělo se. To přece není normální, že se otevře nebe, nevím, jak si to úplně představit, a zazní hlas. To je, myslím, že dost silná káva i pro Copperfielda, něco takového udělat. Prostě bylo vidět, že celý vesmír je na Ježíšově straně. Takže ten Jan Křtitel vlastně vůbec nepřeháněl. A podstatnou roli v tom hraje Boží duch. Jan Křtitel říkal, že ten, co přijde po něm, bude o mnoho dál a o mnoho důležitější právě proto, že bude křtít duchem. Přijde mi to takovej rozdíl, jako když indiáni stříleli lukama a běloši na ně vzali pušky. Jan křtí vodou, Ježíš ten křtí duchem svatým. Ten duch ho pak hned vyvádí na poušť, kde se střetl se satanem vítězně. Zvířata, andělé ho mu slouží. A teď Ježíš střídá Jana. Když Jana zatkli, uvěznili, Ježíš přichází do Galileje. A já si to úplně představuju, jak filmový záběr s rychlými střihy. Vidí dva statné chlapíky, rybáře, zavolá je, ještě je u toho vtipnej, budete rybařit lidi, jde o kousíček dál, zavolá další, nechají svého otce, přidají se k němu, teď už posílen zástupem svých nejbližších, tou nejbližší družinou, vstupuje do synagogy. To je teď zase jiný žánr, jiné prostředí. Otevře svitky, začne učit a lidi si říkají, no to je síla. Jak si představujete fakt dynamickýho, silného řečníka? Marek nás nenechává na pochybách, co tím myslí. On říká, no v tu chvíli, když on mluví o Božím království, tak nečistý duch se začne bouřit. On ho umlčí, nečistý duch z něho vyjde. A vůbec to vymítání démonů v evangeliích na mnoze svědčí o Ježíšově mimořádnosti, o jeho autoritě. A tak tady vidíme, že příroda ho poslouchá a jde mu na ruku, nebe otevřené, holubice na něj se stoupí, duchovní svět ho poslouchá, lidé ho následují. Ježíš je prostě mimořádná osobnost. Jdou za ním. Nakonec, kdybychom četli dál, tak zjistíme, že má moc nad nemocí a dokonce má moc i sám nad sebou. Protože dokáže odolat slávomamu a hledí si svého poslání. Řekl bych, Ježíš měl charisma. Přijde mi, že i dneska má Ježíš docela slušnou autoritu mezi lidmi i nevěřícími v životních postojích, v životním příběhu, ale ta autorita je oslabená nebo má limit, alespoň ze dvou důvodů. Jeden je ten, že Ježíš prostě neprochází města v Čechách na Moravě, není možné ho osobně potkat. A druhý důvod je ten, že lidé nevěřící nepřijali ducha Kristova, protože to je vlastně způsob, jak se dneska s Ježíšem setkat. Že se setkáme s Duchem Svatým, anebo tedy přijmeme Ducha Svatého. To je ten duch, který byl tak rozhodující u Ježíše. Ale Ježíš se nikdy neosvojoval autoritu nad lidmi takovou tu vynucenou, nedobrovolnou. Ježíš zve. Říká, následuj mě, ale ten člověk může neuposlechnout. Může udělat něco jiného. Nikomu Ježíš neříká, já jsem důležitější než ty a proto teď udělej za mě tuto špinavou práci. Ne, nic takového. Jaká je povaha jeho autority? Myslím, že dobře to vystihuje to, čemu dneska říkáme přirozená, neformální autorita. Vedle toho bývá jmenována autorita jmenovaná, formální, typicky šéf v práci, kterého já jsem si nevybral, nikdo se mě na něj neptal, prostě nadřízený mi ho dal, já jsem mu přidělen. On navíc má nade mnou autoritu, prémie, úkoly a tak, ale vlastně já jim můžu pohrdat, já si ho mohu nevážit pro to, jak to dělá, jakým je, anebo i z jakýchkoliv jiných důvodů. To je ta formální jmenovaná autorita. Má Ježíš autoritu, tuhle tu formální, tu jmenovanou? Kdo by ho musel jmenovat? Ano, rozhodně ne člověk, protože těžko může někdo jmenovat svého nadřízeného. To znamená, aby Ježíš měl tuto jmenovanou, tuto formální autoritu, tak to jmenování musí přijít od Boha. A já mám za to, že Pán Bůh tuhletu formální autoritu nad světem nevykonává. Že dost nechává dneska lidi dělat, co chtějí. A že přijde okamžik, kdy Ježíše budou muset poslouchat všichni, protože mu budou přiděleni, protože bude opravdu hýbat našimi prémiemi, naší odměnou, věčným zahynutím anebo věčným životem. Myslím, že to je okamžik, kterému se říká poslední soud. Tam vlastně, ať chceme nebo nechceme, všichni uznáme Ježíšovu autoritu. Bude skutečně tím nejdůležitějším člověkem vůbec ve vesmíru. A teď mě ale vlastně zajímá otázka naší autority. Mnozí z nás máme tu autoritu formální, přece jenom máme někoho v práci přiděleno, máme děti, v určitý okamžik za něco nějak zodpovídáme a všichni také máme tu autoritu přirozenou. Určitě je někdo, pro koho náš názor a náš postoj je důležitější než názor a postoj někoho jiného. Navíc je tady i ta otázka Ducha Svatého. Duch Svatý může proměnit naši autoritu v tom prostředí, kde se vyskytujeme. Jestli někde pro někoho nějak platí mé slovo a můj postoj víc než někoho jiného, tak moje otázka je, a jakou roli v tom hraje Ježíš? Do jaké míry to, co já říkám, to, co někdo jiný bere vážně, do jaké míry se to shoduje s tím, co Ježíš říká? Jak moc je v tom on přítomen? A jsou taky další jiné typy autority, jako autorita specialisty, odborníka pro určitou oblast. V jiných oblastech ho vážně neberu, ale v té jedné, které rozumí, tak tam ho vážně beru. Ježíš je, myslím, takto docela velkým specialistou, ku příkladu, na nenásilný odpor, alespoň když bychom vzali Mahatma Gandhiho. Ten považoval Ježíše za specialistu v této věci a navazoval na něj. Ale to byla ta oblast, kde ho bral vážně, ale v jiných oblastech ne. Možná zase Ježíšův postoj k bohatství, to málo kdo považuje za odborný vhled. Nebo pak samozřejmě existuje autorita toho, kdo rozdává odměny, když uděláš to, co ti říkám, tak pro tebe něco mám, anebo naopak tresty. Jestli to neuděláš, tak uvidíš až třeba i v té formě vydírání. Sleduji různé roviny autority a zajímá mě ta autorita Ježíšova, ta autorita Boží. Ježíšovo evangelium bylo: Bůh, král, přichází. A Ježíš k tomu dodával: a mě se to týká. Jeho autorita pramenila z Ducha Svatého. To se projevovalo na chování přírody, na chování duchovních mocností, na chování lidí. Řada lidí za ním šla, někteří si to pak rozmysleli, někteří se mu postavili do cesty. V Ježíšově působení šlo zjevně o moc. Buď Pán Bůh panuje, nebo ne. Také dneska si myslím, že Boží králování a evangelium je otázkou vlivu, síly, moci, převahy. Ten úplný nástup Boží autority, ten bude souviset zase s návratem toho nejvlivnějšího člověka, Ježíše z Nazareta. Až v příštích dnech, představuji si zítra touto dobou, až v příštích dnech uslyšíte něco o moci, o vlivu, o vládě nebo třeba sestavování vlády, tak si vzpomeňte, že to jsou věci, které Pána Boha velmi zajímají. Protože evangelium je o Božím panování, o jeho vládě. Naše mladší Alžběta docela špatně zvládá, když někdo, koho má ráda, tak zároveň jí komanduje. Tohle dělej, tohle nedělej, tam jdi, tam nejdi. Docela často se o tom spolu bavíme, jak se to v ní pere, ta otázka autority. A vlastně i v jejím životě, konec konců, je to otázka Boží autority. A tak mám nakonec na vás několik otázek. Můj život je místem Božího panování? Je to Boží království? Můj čas, deníček, mobil, počítač. Jak vnímáme vlastně svůj život? Náš sbor, my tady. Je tohle místo na Praze 20, kde Kristus panuje, kde jeho slovo má rozhodující vliv, kde jeho slovo platí? Jak bychom popsali Boží autoritu u nás doma, v rodině, v širší rodině, mezi sousedy, v zaměstnání? Jak je to tam rozvrženo? Kdo tahá za jaké nitky? A jakou roli v tom hraje Bůh? A jak byste popsali ty rysy, ten typ autority, kterou pro vás Ježíš představuje? Jmenovaná, čem, kým. Přirozená, neformální autorita Ježíšova, jeho šarm, jeho genialita. Ten jeho speciální vhled, to, že opravdu mu věřím, že téhle věci rozumí nejlíp ze všech. Jo, ta autorita specialisty, známe to? Je to součástí našeho vztahu s Ježíšem nebo vlastně ne? Jakou roli v tom hraje to, že Ježíš může vládnout našimi odměnami a tresty? Jakou roli to v tom hraje? Jaké povahy vlastně je ta Ježíšova autorita? Jednoduše, co myslíme tím, když řekneme Ježíš je pán? Což je to nejjednodušší, nejkratší, nejstarší vyznání víry, které křesťané znají. Ježíš je pán. Modleme se. Až se po těch modlitbách potom budeme slavit večeři páně.